Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα ή συνεχίζετε να το ακούτε ή τώρα συντονίζεστε. Και πάντως είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο όλα τα Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Ο Νίκος Τσιπλάκης σήμερα ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και εσείς μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή και στη συνέχεια στο web radio της ΕΡΤ, ERT.gr web radio. Και εκεί στο πρώτο πρόγραμμα υπάρχει και σε ανάρτηση ελληνιστή podcasting. Λοιπόν, σίγουρα αν φύγουμε από την ιστορία της πανδημίας και τα εσωτερικά θέματα, το κορυφαίο ζήτημα των τελευταίων ημερών, το είδαμε, το παρακολουθούσαμε και από αυτή την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα και όλες τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί υπήρχε διαρκής κλιμάκωση, είναι φυσικά τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και για πρώτη φορά μέσα σε πόλεις, σε αστικά περιβάλλοντα του ίδιου του Ισραήλ, σε συγκρούσεις Εβραίων πολιτών και Αράβων πολιτών του Ισραήλ. Τα ακούτε, δεν χρειάζεται να προσθέσω και πάρα πολλά. Υπάρχουν από αέρος συγκρούσεις, ο Ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει με αεροπλάνα, η Χαμάς απαντά με πυράβλους μικρούς σχετικά βεληνικούς. Είναι από τις χειρότερες εξελίξεις, από τις χειρότερες ταραχές, από τα χειρότερα επεισόδια που έχουν συμβεί, τα έκτα κατά σειρά από τις αρχές του 2000, να σημειώσουμε. Αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτό το οποίο είναι πιο ίσως σοβαρό είναι, γιατί τα άλλα δυστυχώς είναι συνηθισμένα, είναι αυτή η εικόνα εμφυλίου πολέμου που υπάρχει μέσα στις πόλεις, κυρίως στις μεικτές πόλεις του Ισραήλ, κάτι το οποίο το τόνισαν ακόμη, το παραδέχτηκαν ο πρόεδρος της χώρας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κτλ. Αύριο θα πάμε στο ίδιο το Ισραήλ και θα δούμε από μέσα τι συμβαίνει με όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια με τις πολιτικές εξελίξεις που ήταν να συμβούν. Το Ισραήλ δεν έχει κυβέρνηση ακόμη. Ο Νετανιάχου είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Υπήρχε ένας που είχε πάρει εντολή να σχηματίσει μια κυβέρνηση. Οι Παλαιστίνοι ήταν να κάνουν εκλογές στα δικά τους εδάφη. Όλα αυτά να δούμε πώς έχουν και πού πήγαν. Σήμερα όμως θα δούμε το αν υπάρχει αυτό που ορισμένοι αναλυτές ανησυχούν, μια διάχυση της κρίσης και μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής, μετάδοση της κρίσης και σε άλλες περιοχές. Και καταρχήν στις γειτονικές και εν συνεχεία ενδεχομένως όλες αυτές τις πολύ δύσκολες ισορροπίες που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρχει επίπτωση, αν μη τι άλλο, σε εκείνες τις χώρες που είχαν αρχίσει να προσεγγίζουν το Ισραήλ και να συνάπτουν τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ. Ένας λόγος που οδήγησε τους Παλαιστινίους να εξοργιστούν, να έχουν ένα αίσθημα ότι εγκαταλείπονται ή ακόμη και προδίδονται από τις αδερφές αραβικές χώρες. Και φυσικά σε όλα αυτά υπάρχει πάντα εδώ και χρόνια, σχεδόν σε όλη την περιοχή, ο παράγων Τουρκία, ο παράγων Ερντογάν. Τον παρακολουθούμε, τον βλέπουμε να εμπλέκεται ενεργά σε αυτή την κρίση, να καταγγέλει σε υψηλούς τόνους το Ισραήλ, να διακόπτει αυτή την προσέγγιση που σε χαμηλότερο επίπεδο ακούγαμε ότι υπάρχει, να προτιμά να εμφανιστεί όμως ο μεγαλύτερος προστάτης των Παλαιστινίων και βεβαίως τα κάνει αυτά, ενώ μόλις την περασμένη Δευτέρα έστελνε τον Υπουργό Εξωτερικών τον Τσαβούσογλου στη Σαουδική Αραβία για να αρχίσει μια προσέγγιση των δύο αυτών χωρών. Λίγες μέρες πιο νωρίτερα μια άλλη υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία τουρκική είχε πάει στην Αίγυπτο για να κάνει το ίδιο με την Αίγυπτο. Πόσο αυτά είναι συμβατά είναι το ερώτημα και βέβαια κατά πόσον μας επηρεάζουν και εμάς και βέβαια τις διάφορες συμμαχίες τις οποίες έχουμε συνάψει τα τελευταία χρόνια με αυτές τις αραβικές χώρες, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως ο εξωτερικός παράγων, ποιος μπορεί να είναι, τι ρόλο παίζουν οι Αμερικανοί, θέλουν, δεν θέλουν να παρέμβουν, έχουν ευθύνες, δεν έχουν. Αυτά όλα τα πυροδότησε η κυβέρνηση Τραμπ όταν αποφάσισε να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του εβραϊκού κράτους, όπως θέλει να το μετατρέψει ο Νετανιάχου, ή από εκεί και πέρα η σημερινή κυβέρνηση Biden μπορεί να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική. Προς το παρόν δεν το πολύ βλέπουμε. Ένας υφυπουργός εξωτερικών θα πάει στην περιοχή με μια καθυστέρηση. Να δούμε αν θα βγάλει τίποτα. Πάντως, θα δούμε λίγο την κρίση στα Παλαιστινιακά και μέσα στις πόλεις του ίδιου του Ισραήλ λίγο απ' έξω σήμερα και αύριο από μέσα. Θα πάμε σε ένα σημείο που είναι πολύ καλό παρατηρητήριο της περιοχής, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι το Αμπουντάμπι, και ο συνομιλητής μας είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, είναι επίκουρος καθηγητής στη Ράμπνταν Academy, που ένα ίδρυμα που ασχολείται με τις διεθνείς σχέσεις, την ασφάλεια και τα στρατηγικά ζητήματα. Ο ίδιος είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων και ασφάλειας. Τον καλημερίζω από την Αθήνα στο Αμπουντάμπι και τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας από το Αμπουντάμπι και ευχαριστώ για την όμορφη πρόσκληση.
Λοιπόν, εσάς από εκεί που βρίσκεστε, κύριε Πλακούδα, και τα ίδια βέβαια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και έχετε και μια αίσθηση, αντίληψη, τι λέγεται και τι ακούγεται όλες αυτές τις μέρες στις αν μη τι άλλο χώρες του κόλπου, ποια είναι η αίσθηση? Έχουμε απλώς το έκτο επεισόδιο από τις αρχές του 2000 στη σύγκρουση, στην αντιπαράθεση των Παλαιστινίων με τους Ισραηλινούς, τους Εβραίους και κυρίως τη Χαμάς βέβαια απέναντι στο Ισραήλ, ή είναι κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο, αν μη τι άλλο αυτό που βλέπουμε μέσα στις πόλεις να συγκρούονται και να αλληλολιντσάρονται άνθρωποι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό?
Κατά γενική ομολογία, οι μοναρχίες του κόλπου δεν έχουν αντιδράσει παρά ήπια στη νέα κρίση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Και όλη τυχαία, ακόμα και η δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της νέας κρίσης από τα ΜΜΕ των Εμμυράτων ή της Σαουδικής Αραβίας και τα λοιπά, απέχει παρασάγκας από την παρόμοια κάλυψη στις αρχές του 2000 ή στα μέσα του 2000. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται εν μέρη στις συμφωνίες του Αβραάμ, που εύστοχα αναφέρατε κατά την εισαγωγή σας, πρωτίστως όμως οφείλεται στον εκνευρισμό των μοναρχιών του κόλπου έναντι της Χαμάς, η οποία Χαμάς πλέον, κακά τα ψέματα, λειτουργεί ως ο μακρύς βραχίωνας του Ιράν και της Τουρκίας στην Αιγής Ανατολή. Άρα δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτή η ήπια αντίδραση των μοναρχιών του κόλπου έναντι της νέας κρίσης. Ενδεικτικώς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξέδωσαν μία ανακοίνωση μόλις κατά την τέταρτη ημέρα των εχθροπραξιών, όπου με μία γενική και κατά μία έννοια σολομόντια διατύπωση απευθύνουν την έκκληση και στις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις να απέχουν από την κλιμάκωση της βίας.
Ναι, φυσικά. Θα σας ρωτήσω γιατί αντιδρούν έτσι, αλλά ακόμα περισσότερο, αλλά πρώτα απ' όλα εσείς με τη ματιά και την ειδικότητα την οποία έχετε, ακριβώς αυτά είναι τα θέματα σας, η ασφάλεια, διαπιστώνετε να υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να μην μείνει ένα πάλι γεγονός μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, να ξεφύγει? Αν μη τι άλλο, πάντα υπάρχουν δύο χώρες απολύτως ευαίσθητες στο τι γίνεται πάντα σε τέτοιες συγκρούσεις, κρίσεις. Η μία είναι η Αίγυπτος, η οποία έχει, αν μη τι άλλο, σύνορα, η Γάζα είναι δίπλα, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι κάνει η Αίγυπτος, ανοίγει, κλείνει τα σύνορα, βρίσκει αυτά τα τούνελ που χρησιμοποιούν οι Παλαιστίνοι, που ξέρει λίγο πολύ που βρίσκονται, όχι, περιθάλπει τους τραυματίες ή όχι, αφήνει να περάσουν εφόδια ή όχι. Και φυσικά υπάρχει και ένας αντίκτυπος στην κοινή γνώμη, η οποία δεν, έτσι δεν είναι. Και η Ιορδανία είναι η άλλη περίπτωση, η οποία βεβαίως θέλει να έχει ένα ρόλο εξορροπητικό, να τα έχει καλά με όλους. Κρατάει ένα χαμηλό προφίλ όσο μπορεί, αλλά σχεδόν ο μισός πληθυσμός της είναι Παλαιστινιακός. Μην το ξεχνάμε.
Και παραπάνω, παρακαλώ, πλέον.
Ναι, πλέον ίσως και με την δημογραφική εξέλιξη. Άλλωστε, ίσως ακόμα δεν το θυμούνται όλοι ότι η μεγαλύτερη σύγκρουση που έγινε ποτέ των Παλαιστινίων με άλλους ήταν με την Ιορδανική μοναρχία.
Ο Μαύρος Σεπτέμβρης,
η λέξη βγαίνει, που μετά έγινε οργάνωση των Παλαιστινίων από τη σύγκρουση των Αράβων με τους Παλαιστινίους και όχι των Παλαιστινίων με τους Εβραίους ή τους Ισραηλινούς. Ναι, σωστά. Αλλά υπάρχει θέμα διάχυσης. Είχαμε, τα είπατε και εσείς, υπάρχει το Ιράν στη μέση, υπάρχει Τουρκία και όχι μόνο. Είχαμε γεγονότα στο Ορμούζ, αμερικανικά πλοία άνοιξαν πυρς ιρανικά περιπολικά τις προηγούμενες μέρες. Αυτό δεν πολύ, μέσα στον οριμαγδό των γεγονότων, δεν το πολύ ασχολήθηκε κανείς.
Οι ρουκέτες από το Λίβανο ή τη Συρία, δηλαδή, όπως και εσείς εύστοχα αναφέρατε, κυρία Παπαδόπουλε, υπάρχει ο κίνδυνος μιας γενικότερης ανάφλεξης, ο οποίος μάλλον θα οφείλεται στην υποδάβληση αυτής της έντασης από το Ιράν. Γιατί η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ή οι ταξιαρχίες της Ατσαμιγιούν στη Συρία, όλες ομνύουν πίστη στο διοικητή της δύναμης Al-Quds, στα αραβικά, Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, πιόλου τυχαία, και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει συστήσει μια στρατιά με το όνομα της Ιερουσαλήμ, με αντικειμενικό στόχο, το ίδιο το Ισραήλ. Οπότε, θα πρέπει να αναμένουμε, σε περίπτωση μιας παράτασης της κρίσεως αυτής, μια περαιτέρω υποδάβληση της έντασης από το Ιράν και βεβαίως από την Τουρκία. Τώρα, αναφέρατε πάρα πολύ έξυπνα και εύστοχα και τις δύο χώρες, την Αίγυπτο και την Ιορδανία, οι οποίες αυτή τη στιγμή βιώνουν το εξής παράδοξο. Από τη μία, η ελίτ τους βιώνει ένα το μήνα του μέλητος με το Ισραήλ, και όχι μόνο η ελίτ αυτών των δύο κρατών. Από την άλλη πλευρά, η κοινή γνώμη τους, εν αντιθέσει με την κοινή γνώμη της Σαουδικής Αραβίας ή του Μπαχρέιν ή των Εμμυράτων, βαθιά τη μερκανική και αντισιωνιστική. Οπότε, οι δύο χώρες αυτές, και ειδικά η Αίγυπτος, με το ειδικό βάρος της, όχι μόνο λόγω της γειτνίας της με τη λωρίδα της Γάζας, αλλά και γενικότερα λόγω του ειδικού βάρους της στον αραβικό κόσμο, αισθάνεται αυτή την πίεση. Και έως τώρα δεν έχει εκδηλώσει τον εκνευρισμό της για αυτή την άνευ όρων ανοχή του αραβικού κόσμου προς το Ισραήλ και πρωτίστως από τις δύο πιο ισχυρές μοναρχίες του αραβικού κόσμου, το Αμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Οπότε πρέπει δηλαδή μέσα σε αυτή την γενικότερη διακινηστίδα να λάβουμε υπόψη και αυτά τα δύο κράτη, τα οποία ανέκαθεν δεν ήταν και τα πιο σταθερά και ανέκαθεν εχθρεύονταν από μια πάρα πολύ ισχυρή μουσουλμανική αδελφότητα εντός των κόλπων της κοινωνίας. Οπότε η Χαμάς, πνευματικό τέκνο και αυτού της μουσουλμανικής αδελφότητος, κατά την σύγκρουσή της με το Ισραήλ, ουσιαστικά αναζωπυρώνει αυτά τα μαζικά, κακά τα ψέματα, λαϊκά κινήματα εντός της Ιορδανίας και της Αιγύπτου. Και σε μια πάρα πολύ κακή στιγμή για την Ιορδανία. Υπενθυμίζω το παρολίγο πραξικόπημα προεβδομάδων στην Ιορδανία.
Του αδερφού, απέναντι στον αδερφό.
Έτσι ακριβώς.
Και βέβαια υπήρχαν και.
Η μουσουλμανική αδελφότητα και το Κατάρ.
Ναι, και υπήρχαν και κινητοποιήσεις στην Ιορδανία και του κόσμου για εσωτερικά ζητήματα, δυσαρέσκειες. Γιατί η Ιορδανία είναι μια σχετικά φτωχή χώρα, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές κλπ. Τονίζεται, βλέπω τον ρόλο του Ιράν, τον ρόλο της Χαμάς, και δηλαδή μια εξωτερική επίδραση. Αλλά σαφώς τα κίνητρα των Παλαιστινίων είναι πολλά, που έχουν να κάνουν με την εσωτερική κατάσταση. Εδώ από αυτή την εκπομπή παρακολουθούσαμε από εβδομάδες, όταν ξεκινούσαν στο τέλος του Ραμαζανίου τα πρώτα επεισόδια σε θρησκευτικούς χώρους, όπως ξέρετε, γύρω από την Ιερουσαλήμ, διαφιλονικούμενους, όταν εμπόδιζε το Ισραήλ διάφορους να πάνε στο Μεγάλο Τέμενος ή και σε άλλα ιερά σημεία για τους μουσουλμάνους. Όταν βλέπαμε 16χρονα παιδιά να εμπλέκονται σε αυτά τα ζητήματα σταδιακά, δηλαδή ξεκινάει, κάτι θύμιζε λίγο την Ιντιφάδα του 87. Από μικρά παιδιά, κάτω από 18. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό το αίσθημα, αυτά είναι τα ιστορικά ζητήματα, πώς ζουν οι συνθήκες των Παλαιστινίων ή και των Αράβων κατοίκων, πολιτών του Ισραήλ, που σε έναν βαθμό είναι δεύτερης κατηγορίας πάντα. Αλλά,
μα βεβαίως.
Έτσι δεν είναι. Παρό το γεγονός ότι τώρα τους ζητάνε από τα κόμματά τους τη βοήθεια, τη συμμετοχή για να σχηματιστεί και η κυβέρνηση. Θα τα πούμε όμως αυτά αύριο με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο, από την ίδια την Ιερουσαλήμ.
Είναι εξαιρετικό γνώστη.
Βεβαίως. Ζει χρόνια εκεί, εργάζεται στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν. Εμείς απλώς να δούμε λίγο αυτό πάλι το εξωτερικό θέμα. Δηλαδή, έχουν την αίσθηση οι Παλαιστίνοι μεταξύ των άλλων ότι τους εγκατέλειψαν με αυτές τις συμφωνίες, ειδικά του Αβραάμ, επισφράγισαν τη συνεργασία με το Ισραήλ και ανεφόρον οι ορισμένες χώρες.
Μα βεβαίως, γι' αυτό και το ανέφερα, κύριε Παπαδόπουλο, προλίγου, ότι αυτή η ανεφόρον ανοχή, ανοχή υποστήριξη του Ισραήλ εκ μέρους των πρωταθλητών βαρέων βαρών του αραβικού κόσμου, αλλά και της Δύσεως, βλέπε μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ιερουσαλήμ και αναγνώριση της εν λόγω μεταφοράς από τη διοίκηση Τραμπ και τη Συμφωνία του Αιώνα. Λογικά έχουν δημιουργήσει αυτή την αίσθηση της απόγνωσης και απελπισίας στους Παλαιστίνιους. Ποιος τους υποστηρίζει πλέον? Και κατά ψέματα, ο Αραβικός Σύνδεσμος δεν έχει αντιδράσει παρά χλιαρά. Αυτή τη στιγμή δύο μη αραβικές δυνάμεις, η Τουρκία και το Ιράν, ουσιαστικά έχουν χρηστεί αυτόκλητοι προστάτες των Παλαιστινίων.
Και όπως το λέτε,
δύο χώρες,
Ισλαμικές αλλά μη αραβικές, βεβαίως.
Ναι, επομένως, η Τινησία και το Κατάρ έχουν αναλάβει τις πρωτοβουλίες για την καταδίκη του Ισραήλ. Διόλου τυχαία και οι δύο χώρες στενά συνδεδεμένες με την Τουρκία.
Ναι, σωστά. Τώρα, Τουρκία λοιπόν. Ο Ερντογάν, εκεί που ακούγαμε ότι γίνεται μια μυστική διπλωματία, οι διάφορες επαφές σε χαμηλότερο επίπεδο με το Ισραήλ εδώ και καιρό, γιατί θέλει να τα ξαναβρει παρόλη τη ρητορική, ξαναμπαίνει επικεφαλής αυτής της, των καταγγελιών, ας πούμε, για το Ισραήλ. Και ακούμε, αυτό είναι αλήθεια, είδαμε και βίντεο, σε διάφορες συγκεντρώσεις των Παλαιστινίων αυτές τις μέρες να φωνάζουν το όνομά τους, σαν σύνθημα. Ερντογάν, Ερντογάν. Απ' την άλλη μεριά, είναι γνωστές αυτές οι δύο κινήσεις, τουλάχιστον οι εμφανείς, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει και πολύ παρασκήνιο. Ο Τσαβούσογλου ήρθε εκεί κοντά σας, στην περιοχή σας, δίπλα στην Σαουδική Αραβία. Τη Δευτέρα ήταν μόλις. Στην πρώτη, ας πούμε, προσπάθεια επαναπροσέγγισης Τουρκίας στη Σαουδική Αραβία, μετά και τα γεγονότα Κασόγγι και όλα αυτά. Και μια αντίστοιχη αντιπροσωπεία είχε πάει λίγες μέρες πριν στο Κάιρο. Τι γίνεται, αυτά τα πράγματα πώς μπορούν να συνδυαστούν, πώς τα βλέπετε εσείς, τι προοπτικές έχουν και πόσο τώρα η εξέλιξη του Παλαιστινιακού τα μπλέκει?
Σας ευχαριστώ για την όμορφη πάσα σας και μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε και το εξής, ότι προεβδομάδων είχατε αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας ένα άρθρο μου για την επίθεση γοητείας στο Ερντογάν,
ναι,
όπου αναφερόμουν σε αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Για τη φιλοξενία τότε στην ιστοσελίδα. Μεταξύ άλλων ανέφερα αυτό που μόλις αναφέρατε και εσείς προλίγου, ότι δηλαδή έχει εκδηλωθεί από την ορκομοσία της διοίκησης Biden και Εντεύθεν μια επίθεση γοητείας στο Ερντογάν με κύριους αποδέκτες, το Ριάτ, το Κάιρο και εν μέρη το Τελαβίβ. Όπως όμως είχα προβλέψει προς Θεού, όχι σαν προφήτη, δεν θα οδηγούσα πουθενά οι επιθέσεις αυτές γοητείας, γιατί ακριβώς πρώτον οι ηγεσίες των τριών κρατών δυσπιστούν βαθύτατα έναντι του Ερντογάν, και δεύτερον ο ίδιος ο Ερντογάν εξαιτίας ακριβώς και των περιπλοκών στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή την καθίζηση στο εκλογικό ακροατήριο, το νομισματικό κράχ της τουρκικής λίρας, την ισχυρή πίεση εκ μέρους της ισλαμικής βάσεώς του, με τις ακραίες διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ στο εικόνιο, την Κεσάρια, ακόμα και στην καρδιά του τουρκικού Κουρδιστάν κτλ., δεν θα στο τέλος εξομάλυνε τις σχέσεις με τα τρία κράτη αυτά, γιατί θα υποχρεούνταν να προβεί σε βαριά ανταλλάγματα, όπως την έκδοση της ηγεσίας μουσουλμανικής αδελφότητας στο Κάιρο, όπως την πάυση της στήριξης των ακραίων ισλαμιστικών ομάδων στο Ιντλίμ της Συρίας, όπως την εκδίωξη της ηγεσίας της Χαμάς από την πόλη και ούτω καθεξής. Αυτά τα ανταλλάγματα ο Ερντογάν δεν ήταν πρόθυμος ή ικανός ποτέ να τα παραδώσει στις ηγεσίες των χωρών αυτών. Οπότε παρά την αισιοδοξία και παρά τις όποιες προσπάθειες των Τούρκων για εξομάλυνση των σχέσεων, δεν οδηγήθηκαν πουθενά. Διόλου τυχαία δεν εξεδόθη ούτε ένα κοινό ανακοινωθέν παρά τις αιτιάσεις των Τούρκων μεταξύ Τσαβούσογλου και του ομόλογου του Σαουδάραβα για τα γεγονότα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και οι Άραβες.
Αν και το, από ό,τι ξέρουμε, το έθεσαν οι Τούρκοι, ο Τσαβούσογλου το είπε.
Ναι,
ότι, αλλά ναι, έχετε δίκιο. Ωστόσο, για να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Πλακούδα.
Ναι, παρακαλώ.
Πρέπει να κοιτάμε λίγο εκτός και της συγκυρίας της τωρινής. Οι τάσεις να τα βρούνε η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, αν μην διάλογο αυτές οι δύο χώρες, με την Τουρκία, είναι πιο βαριές. Υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Όλοι κοιτάνε και την επόμενη μέρα, δεν θα είναι ο Ερντογάν για πάντα. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει ξοδέψει πάρα πολύ κεφάλαιο διπλωματικό και πολιτικό εδώ και χρόνια να προσεγγίσει αυτές τις χώρες. Έχει συνάψει συνεργασίες μέχρι και στρατηγικές, στρατιωτικές συνεργασίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και εν μέρη και με τη Σαουδική Αραβία. Ελληνική Patriot είναι τώρα αναπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να. Και φυσικά με την Αίγυπτο ακόμα πολύ παραπάνω σε σχέση με αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και τα λοιπά, τα ενεργειακά, μπορούμε να βασιζόμαστε ή πρέπει να έχουμε και το νου μας, διότι τα πανταροί και στο κάτω-κάτω μουσουλμάνοι είναι, Άραβες είναι, εμείς ό,τι και να γίνεται, είναι και ένα διαφορετικό μοντέλο στο, και ένα σύστημα στο οποίο ανήκουμε.
Σωστή παρατήρηση, κύριε Παπαδόπουλε. Όπως είχε δηλώσει και ο Λόρδος Πάλμερστον τον 19ο αιώνα, η Βρετανία δεν διαθέτει μόνιμους φίλους και εχθρούς, παρά μόνο μόνιμα συμφέροντα. Οπότε καμιά φορά. Συγγνώμη.
Όχι, συγγνώμη, τίποτα λάθος. Εδώ με μια ενδοεπικοινωνία, ναι.
Οπότε η Ελλάδα, αν χρειαστεί, πρέπει να συμμαχίσει ακόμα και με τον διάβολο.
Γιατί έχει αυτή η συνεργασία μας και με το Ισραήλ και αυτές τις χώρες και τις απώλειες. Έχουμε δυσαρεστήσει κάποιους, ειδικά τους Παλαιστινίους, σίγουρα.
Μα βεβαίως. Και πραγματοποιείται μια στροφή όχι απλά 180, αλλά 360 μοιρών στην ελληνική διπλωματία. Από την υποστήριξη των Παλαιστινίων και του κινήματος των αδεσμεύτων και ούτω καθεξής. Βέβαια. Πλέον στην σύσταση ενός αντιτουρκικού άξονα με κύριο βραχίωνα το Φόρουμ Φιλία και το καθεξής.
Βέβαια από το 9-10 αυτά έχουν ήδη κλείσει 11-12 χρόνια. Κοντεύουν αυτή
απλά
η στροφή.
Τα τελευταία μόνο χρόνια μετουσιώνονται σε πράξεις οι διακηρύξεις. Και αυτό οφείλεται πρωτίστως στην ανάδυση της νέας Τουρκίας υπό τον Ερντογάν από το 2016 και μετά. Δηλαδή ο Ερντογάν ουσιαστικά ήταν επιταχυντής της μετουσίωσης αυτών των κοινών διακηρύξεων σε πράξεις. Γι' αυτό το λόγο και πλέον η Ελλάδα ασκεί μία άνευ προηγουμένου ενεργητική διπλωματία στην περιοχή και της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και της περιοχής του Κόλπου. Και επειδή ακριβώς έχει τεθεί ούκο λίγες φορές αυτό το ερώτημα περί των βάσεων και θεμελίων των σχέσεων αυτών, εγώ θα σας απαντήσω όχι ως κάτοικος και εργαζόμενος της χώρας αυτής αλλά ως αναλυτής των διεθνών σχέσεων. Σε χώρες με μονοκρατορικά καθεστώτα, όπως δηλαδή οι μοναρχίες του Κόλπου ή κακά τα ψέματα δικτατορίες της Αιγύπτου και αλλού, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χημεία μεταξύ των ηγετών. Δηλαδή, άπαξ και δυσαρεστήσεις των μονοκράτορα, παρά τα πια συμφέροντα, πολύ δύσκολα θα εξομαλύνεις την κατάσταση. Το βαθύ κράτος της Αιγύπτου προσπαθεί εδώ και χρόνια να οθήσει την Άγκυρα και το Κάιρο στη συμφωνία για έναν οδικό χάρτη. Ναι. Και ο Σίση, όχι. Όπως και ο Ερντογάν έναντι του Σίση, όχι. Όπως επίσης και ο εκνευρισμός του Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεντ, του πρίγκιπα διαδόχου του Αμπουτάμπη, έναντι του Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν από το 2016 και μετά τον κατηγορεί ευθέως ως ηθήνοντα νου πίσω από το πραξικόπημα του 2016. Ή με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και λίαν συντόμως όταν αποδημήσει εις κύριον ο βασιλέας Σαλμάν, το κύριο του βασιλείου. Με την υπόθεση Χάσοτζι, άλλος ένας εχθρός. Άρα, κατά μία έννοια, η Ελλάδα δεν διάλεξε την παράταξή της σε αυτή την διακλειστίδα. Διάλεξε ο Ερντογάν για εμάς. Και διάλεξε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε εκνεύρισε ανθρώπους που κατά πάσα πιθανότητα, εκτός από πρώτου κύριε Παπαδόπουλε, θα παραμείνουν ως κύριοι των κρατών αυτών για τις επόμενες δεκαετίες.
Σωστά. Βέβαια, στην Αίγυπτο τα πράγματα δεν είναι τόσο σταθερά όσο είναι στη Σαουδική Αραβία.
Συμφωνώ.
Και στην Τουρκία, βέβαια, ο Ερντογάν ίσως δεν είναι αιώνιος, αλλά είναι κάπως έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κωδικοποίηση που κάνατε των πραγμάτων. Είναι πολύ χρήσιμο. Να δούμε καταρχήν την κρίση αυτή αυτών των ημερών και από γύρω, περιφερειακά και φυσικά σε ό,τι μας αφορά. Και αύριο να πάμε στην καρδιά του ζητήματος. Να είστε καλά, κύριε Πλακούδα.
Για χαρά.
Γεια σας, γεια σας στο Αμπουντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κύριος Δημήτρης Σπύρος, συγγνώμη, Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής στη Ραμπντάν Academy, καθηγητής επίκουρος διεθνών σχέσεων και ασφάλειας, ήταν ο συνομιλητής μας. Ακούσατε μια πιο σφαιρική τοποθέτηση των πραγμάτων, θεώρηση αυτού που γίνεται στα Παλαιστινιακά, αυτού που γίνεται στις πόλεις του Ισραήλ, αυτού που γίνεται στην Ιερουσαλήμ. Αύριο, όπως είπα, θα πάμε στην ίδια την περιοχή. Τώρα μια μικρή διακοπή και θα αλλάξουμε τελείως θέμα. Θα πάμε στην οικονομία, στην μετά-COVID εποχή, στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, και από την κρίση που υπάρχει αυτές τις μέρες ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, ας πάμε στην οικονομία, ας προσγειωθούμε λίγο στην οικονομία μετά την COVID εποχή. Η COVID φεύγει, ποια όμως οικονομία έρχεται για όλη την Ευρωζώνη, όλη την Ευρώπη και ειδικά βέβαια τη δική μας τη χώρα, και τι συγκρίσεις μπορεί να γίνουν με την αντιμετώπιση της κατάστασης και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν συγκρίσεις, υπάρχουν συμπεράσματα. Εκείνο που ξέρουμε είναι τα στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες μέρες, όταν εμφάνισε τις αιρινές οικονομικές προβλέψεις, οι οποίες είναι βελτιωμένες κατά τη σε σχέση με αυτές που είχαν εμφανιστεί λίγο πριν τις χειμερινές. Έτσι, με βάση αυτές τις προβλέψεις, αν επαληθευτούν, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη χρονιά που διατρέχουμε θα πάει στο 4,2% συν και 4,4% το 2022. Μια μικροδιαφορές υπάρχουν με την Ευρωζώνη, 4,3% η Ευρωζώνη φέτο, 4,4% η πρόβλεψη για του χρόνου. Αυτά σε μια οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μέσω όρο, μέσα στο 20, συρρυκνώθηκε κατά 6,1%. Η δε Ευρωζώνη ήταν ακόμη πιο σημαντική συρρύκνωση, 6,6%. Σε γενικές γραμμές, η έκθεση λέει ότι οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές προσαρμόστηκαν και ανταποκρίνονται καλύτερα από αυτό που θα μπορούσαν τα πιο απεσιόδοξα σενάρια στα μέτρα ανάσχεσης, αλλά βέβαια υπάρχουν τομείς που εξακολουθούν να πλήττονται και αναλογικά να θίγουν περισσότερο τις χώρες που τις αφορούν, που έχουν περισσότερο αυτές τις δραστηριότητες, και ποιες είναι αυτές, ο τουρισμός και αυτό που ονομάζουν οι οικονομολόγοι προσωπικές υπηρεσίες. Κινητήρια δύναμη στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, ειδικά το 2022, θα είναι οι δημόσιες επενδύσεις που ανεβαίνουν αισθητά σαν ποσοστό του ΑΕΠ, θα φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Και βέβαια στην καρδιά αυτών των δημοσίων επενδύσεων είναι τα εργαλεία που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το βασικό επίσης εργαλείο μέσα αυτά που βρίσκεται στο Next Generation EU ή Ταμείο Ανάκαμψης όπως ονομάστηκε. Τώρα για τη χώρα μας τα στοιχεία είναι διαφορετικά βέβαια. Η Ελλάδα έχασε την χρονιά που πέρασε 8,2% στο ΑΕΠ. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, έτσι, στην αρχή φοβόταν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, πάντως είναι η τρίτη μεγαλύτερη απώλεια που υπάρχει ΑΕΠ στην οικονομία της Ευρωζώνης μετά την Ισπανία και την Ιταλία, σχεδόν η ίδια με τη Γαλλία. Εκεί που η χώρα μας δυστυχώς παραμένει πρωταθλητής είναι στην ανεργία, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό είχε, θα έχει και τα επόμενα χρόνια από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μόνο η Ισπανία μπορεί κάπως να συγκριθούμε, γιατί εμείς θα είμαστε στο 16,5% σχεδόν της 100. Και βέβαια από εκεί πέρα υπάρχει το βουνό του ελληνικού χρέους που θα ψηλώσει και άλλο πριν λίγο χαμηλώσει. Όλα αυτά, αν κοιτάξουμε και τους οίκους αξιολόγησης, υπολογίζεται ότι θα σταθεροποιήσουν την Ελλάδα σε 2B, αλλά αυτά τα 2B δεν είναι επενδυτική βαθμίδα, είναι μερικά σκαλιά πιο κάτω. Να δούμε και αυτό τι επίδραση μπορεί να έχει από εδώ και πέρα στα ελληνικά ομόλογα, όταν φύγουν και οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με μια περιορισμένη ανάκαμψη του τουρισμού, που ευκαιρία είναι ίσως να μας βάλει και το ερώτημα, το γενικότερο, πόσο πρέπει να αλλάξει και ο βαθμός εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από αυτήν. Οι ελπίδες μας, οι κύριες, όπως και σε άλλες χώρες είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, να δούμε πόση επίδραση μπορεί να έχει όλο αυτό, αλλά να δούμε και να κάνουμε και μια σύγκριση το τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που έχουμε. Η Αμερική είναι Ομοσπονδία, η Ευρώπη είναι Απλή Ένωση. Στην Αμερική τα περισσότερα τα κάνει το Ομοσπονδιακό Κράτος, εδώ βέβαια δεν γίνονται όλα, γίνονται και πολλά από τα εθνικά κράτη. Και βέβαια υπάρχουν και οι κεντρικές τράπεζες των δύο αυτών δυνάμεων, των υπερδυνάμεων, με αυτή τη μεγάλη νομισματική ποσοτική χαλάρωση, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ειδικά η Αμερικανική. Ωραία είναι να κόβεις χρήματα, αλλά εν τέλει μήπως κάποια στιγμή δημιουργείς και συστημικούς κινδύνους και για τη διεθνή οικονομία και εσύ ο ίδιος που το κάνεις. Λοιπόν, για όλα αυτά θα πάμε σε έναν άνθρωπο που είναι σε θέση να τα διαχειριστεί όλα, γιατί το αντικείμενό του είναι και η μακροοικονομική ανάλυση και η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Είναι ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής αυτών των αντικειμένων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. και επίσης μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή των Ελλήνων. Τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροατές σας σε νομίζω πολύ κρίσιμα ζητήματα όπως ακριβώς τα θέσατε και να ξεκινήσουμε από τις προβλέψεις.
Ναι, πέστε τα εσείς λίγο καλύτερα. Εγώ είπα ναι. Τα πολύ επιτροχάδι. Ποια είναι τα κυριότερα που εσείς διαβάζετε?
Πολύ καλά τα είπατε και νομίζω την ουσία τη δίνετε. Θέλω να πω το εξής, ότι στην Ευρώπη, πολύ ωραία είπατε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η προβλέψη της ανάκαμψης, είναι γύρω στο 4%, το ίδιο είναι και στην Ελλάδα, μόνο που στην Ελλάδα για το 2022 υπάρχει μια πρόβλεψη ότι η ανάκαμψη θα είναι 6%, πράγμα το οποίο είναι θετικό. Βεβαίως όλα αυτά και το 4% το 2021 και το 6% το 2022 δεν μπορούν να καλύψουν την μεγάλη απώλεια που είχαμε το 20, 8,2%, και επίσης μην ξεχνάμε ποτέ ότι είχαμε μια απώλεια της τάξης του 25% και περισσότερο λόγω της μακροχρόνιας δεκαετού σχεδόν οικονομικής κρίσης, πράγμα το οποίο συνολικά μας αφαιρεί από τα εισόδημα, το ακαθάριστο χώριο εισόδημα μας αφαιρεί γύρω στο 1/3%, 32% περίπου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε όχι μόνο να έχει χάσει, όχι μόνο να μην χάσει όλο αυτό το 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά να κερδίσει βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια και κάποια ποσοστά, έστω 2-3% το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, την οποία βεβαίως βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Εκείνο που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι με το εμβόλια και με τους ελέγχους, τους διαγνωστικούς και όλα αυτά ανοίξει πραγματικά η αγορά και έχουμε και ένα επίπεδο τουριστών, όχι βεβαίως αυτό που είχαμε το 19, αλλά έστω 50%, έστω 40%, δεδομένου ότι το 20 είχαμε μόνο 25-24% και των εισοδημάτων αλλά και των αφήξεων. Αν τα πράγματα πάνε καλά, νομίζω πως αυτές οι προβλέψεις μπορεί να επαληθευτούν, πράγμα που θα μας δώσει μια ανάσα αναπτυξιακή και βεβαίως όλες οι ελπίδες, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε κύριε Παπαδόπουλε, είναι στη χρηματοδότηση από το ταμείο, το ονομαζόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, που όπως ξέρουμε όλοι βεβαίως θα καθυστερήσει η εκταμείευση. Μιλάμε για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, διότι όπως επίσης πολύ σωστά είπατε, η Ευρώπη δεν είναι ομοσπονδία, είναι ένωση, ναι. Οικονομική ένωση, έτσι.
Και ένωση κρατών τέλος πάντων, ναι, δεν είναι ένα σώμα.
Πολύ σωστά. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να περάσουμε, να το πω απλά, ναι, από 40 κύματα για κάθε, από 27 κύματα, να το πω αλλιώς, 27 κύματα από όλες τις χώρες, δηλαδή να εγκριθούν όλα αυτά.
Και 9 ακόμη, να το υπογραμμίσουμε, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Όχι, τα κοινοβούλια. Σε
9 χώρες, ναι. Θα πάμε όμως στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας ρωτήσω λίγο περισσότερο, απλώς να επιμείνω λίγο, και μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά αξίζει στα στοιχεία, στις συγκρίσεις και αυτά προκύπτουν από τις αερινές προβλέψεις. Επομένως η Ελλάδα έχει μια αξιόλογη ανάκαμψη, αλλά ναι, είναι το μισό αυτό που χάσαμε πέρσι.
Έτσι.
Του χρόνου θα είναι τα 2/3 αυτού που χάσαμε πέρσι. Και από την άλλη μεριά βέβαια δημόσιες επενδύσεις. Εδώ όμως το χρέος, το έλλειμμα καταρχήν, ναι, θα πάει στο μείον 10%, αφού ήταν ήδη σχεδόν 9 την περασμένη, ναι, χρονιά. Και βλέπω βέβαια μια μεγάλη αποκλιμάκωση το 2022, δηλαδή θα πάει στο 3,2%. Αυτό πώς το εξηγείτε, γιατί μπορεί να καταλάβουμε γιατί αυξάνουν, ναι, τα ελλείμματα, αλλά τόση μεγάλη πτώση του ελλείμματος, μακάρι, αλλά πώς θα γίνει μέσα σε μια χρονιά. Και με συγχωρείτε για να ολοκληρώσω. Έχουμε εμείς συζητάμε βέβαια σαν να είμαστε ακριβώς στην ίδια μοίρα με όλους τους άλλους. Το ελληνικό χρέος είναι ένα βουνό. 208% θα φτάσει.
Έτσι.
Θα πέσει το 201%. Αυτά έχουν μια επίδραση και στα, εκτός από όλα τα άλλα, στη διαχείριση του χρέους, στις εκτιμήσεις των ξένων οίκων.
Έτσι.
Είναι 2B αυτά που μας δίνουν. Αυτό, ναι, δεν είναι αρκετό για να γυρίσουμε, ναι, με δικές μας δυνάμεις στις αγορές.
Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, είπατε πολλά μαζί, πολύ συντεθμημένα και πολύ σωστά. Εκείνο που φαίνεται να συζητιέται αυτή τη στιγμή είναι και η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα το πρωί σε ένα κανάλι τηλεοπτικό για το πώς θα περάσουμε από το 9-10% έλλειμμα σε μείωση, τόσο πολύ μεγάλη μείωση του ελλείμματος, είπε ότι μόνο μέσω της ανάκαμψης θα γίνει αυτό, και πιστεύω πραγματικά ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε και τα ελλείμματα αλλά και το κενό που έχει δημιουργηθεί, ο μόνος τρόπος είναι μια ταχύρυθμη ανάπτυξη. Αλλά αυτή η ταχύρυθμη ανάπτυξη, που πολύ σωστά επίσης είπατε, από πού θα προέλθει? Από τις επενδύσεις. Θα έχουμε τόσες πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα? Το εύχομαι να έχουμε, και πιθανότατα να έχουμε, διότι ξέρετε ότι εκτός των άλλων, το οποίο είναι το μόνο που δεν βάλατε στη συζήτηση, είναι ότι έχουμε και γύρω στα 22 δισεκατομμύρια καταθέσεις μέχρι τώρα, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα, για να μην σας πω για τον υπόλοιπο κόσμο, όπου μιλάμε για κάτι δισεκατομμύρια, μην πω και τρισεκατομμύρια καταθέσεων, τα οποία είναι απίστευτα, βεβαίως.
Ναι, παγκοσμίως έγινε αυτό. Βέβαια, εδώ όμως.
Ο κόσμος μπερδεύεται, να σας πω κάτι. Ο κόσμος μπερδεύεται και λέει: μα είναι δυνατόν τα λεφτά που δίνει η κυβέρνηση τελικά γίνονται καταθέσεις?
Ναι.
Διότι περίπου τα ίδια λεφτά έχει δώσει. Ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει γύρω στα 24 δισεκατομμύρια.
Ναι. Άρα, πώς εξηγείτε, λοιπόν?
Αυτό προσπάθησα και σε ένα προηγούμενο άρθρο να εξηγήσω. Είναι ότι από άλλοι εισπράττουν αυτές τις επιδοτήσεις της κυβέρνησης, τις αποζημιωτικές, και άλλοι κάνουν καταθέσεις. Διότι η πανδημία δεν πλήττει όλους τους κλάδους και όλους τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο.
Όχι.
Μερικοί, μάλιστα, μπορεί κανένας να πει ότι έχουν υποφεληθεί από
αυτό. Υπάρχουν κλάδοι, βέβαια.
Είναι τελώς διαφορετικά, δηλαδή.
Κάποιες επιχειρήσεις.
Άλλοι κλάδοι, άλλοι εργαζόμενοι, έτσι, κερδίζουν, και άλλοι χάνουν πάρα πολύ. Έτσι εξηγείται, βεβαίως, και το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις καταθέσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.
Σωστά.
Έτσι, λοιπόν, και με τις καταθέσεις, οι οποίες είναι καταπιεσμένοι, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, κατανάλωση και επένδυση σε μεγάλο βαθμό, πιθανότατα, έτσι, να έχουμε μια πραγματικά ταχύρυθμη ανάπτυξη. Βέβαια, όπως πολλές φορές έχω πει και στα γραπτά μου και στις παρεμβάσεις μου, ο κίνδυνος της ταχύρυθμης ανάπτυξης ενέχει και τον κίνδυνο του πληθωρισμού, φυσικά, έτσι.
Ναι.
Και για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μπορεί, δεν είναι απόλυτα βέβαια, γιατί δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα συμβεί, απολύτως, είναι το γεγονός ότι η ζήτηση θα αυξηθεί, και η ζήτηση θα προέλθει όχι μόνο από τις καταθέσεις που είπαμε νωρίτερα, αλλά και από τις δαπάνες που έχει κάνει το κράτος και που θα κάνει το κράτος.
Φυσικά.
Και που θα κάνει η Ευρωπαϊκή.
Και όλη αυτή τη νομισματική χαλάρωση κλπ.
Αυτή, λοιπόν, η ζήτηση, αν δεν βρει μπροστά της αντίστοιχη προσφορά, και θα μου πείτε γιατί να μην βρει. Μπορεί να μην βρει, πιθανότατα, διότι πολλές αλυσίδες προσφοράς διαφόρων προϊόντων έχουν διακοπεί με αρκετά σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον προσωρινά, λόγω της πανδημίας. Άρα, λοιπόν, αυτό το φαινόμενο που ήδη φαίνεται στις ΗΠΑ, διότι σε αιτήσια βάση οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουμε ένα πληθωρισμό του τάξης 4,2%, πράγμα το οποίο έχει να γίνει εδώ και 15
μεγάλη άνοδος. Βέβαια, θα διαβάσατε ότι βγήκαν διάφοροι αναλυτές στην Αμερική και είπαν ότι είναι μια προσωρινή εικόνα αυτό που βλέπετε, γιατί είχε ακριβώς πέσει πάρα πολύ πέρσι η σύγκριση, και είναι μια προσωρινή έκρηξη. Οι προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πληθωρισμό γενικά και για την είναι πολύ χαμηλότερες. Δηλαδή, και για φέτο και του χρόνου δεν περνάει το 2%.
Αυτό είναι ένα ευτύχημα και είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικό, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν είχαμε ένα τσίμπημα του πληθωρισμού, όχι είμαι σε υψηλά νούμερα, διότι σήμερα ο πληθωρισμός είναι στο 0% περίπου.
Μα δεν θέλουν να φτάσει 2. Επιτέλους προσπαθούν χρόνια να τον τραβήξουν προς τα πάνω.
Αν ξεπεράσει το 2 και πάμε στο 2 και στο 3 και στο 4, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι είναι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, είναι η αγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά σε όλες τις χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα, όπου τα ομόλογά της δεν είναι διαβαθμισμένα, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν έχουν το δυνατότητα επενδυτική, όπως την επενδυτική βαθμίδα, όπως είπατε, αλλά παρά τα αυτά αγοράζονται. Αυτό τι κάνει? Κρατάει πάρα πολύ χαμηλά τα επιτόκια.
Ναι.
Αν σταματήσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αντιλαμβάνεστε, λόγω ακριβώς της ανόδου, έστω και μικρής ανόδου του πληθωρισμού, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι τα επιτόκια θα ανέβουν και θα δυσκολευτεί πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια της ανάκαμψης γενικότερα. Διότι σωστά. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έτσι. Δεν χρειάζεται ένα σοφός οικονομολόγος να καταλάβει ότι όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Σίγουρα. Βέβαια, δεν μπορεί να ισοβίως να ήταν στο μηδέν.
Όχι, βέβαια.
Γιατί αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στους αποταμιευτές.
Πότε θα γίνει, κύριε Παπαδόπουλο. Αν γίνει πολύ γρήγορα, είναι πολύ κακό. Αν γίνει σταδιακά, προφανώς είναι πολύ θετικό. Κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθουμε σε μια ισορροπία. Αλλά αν γίνει πολύ απότομα, θα ανακοπεί αυτό το μπορώ να το πω, η προσπάθεια της ταχύρυθμης ανάπτυξης. Αυτό προσπαθώ να πω.
Ναι.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη.
Αυτό είναι
το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι δεν θα συμβεί. Και εύχομαι πραγματικά αυτές οι προβλέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όχι να είναι μόνο στο 6% το 22, αλλά να είναι και μεγαλύτερες. Διότι ο μόνος τρόπος για να απορροφηθούν τα ελλείμματα και τα χρέη, όπως έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κύριε Παπαδόπουλε, το ξέρετε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, τι έγινε. Είχαμε ένα βουνό πάλι από χρέη, είχαμε μια μείωση της οικονομικής δραστηριότητας τεράστια, αλλά αμέσως μετά από το 44, 45, 46, το 50, 55 μέχρι και το 70 είχαμε μια ταχύρυθμη ανάπτυξη παγκόσμια, η οποία βεβαίως στηρίχτηκε σε άλλα δεδομένα από αυτά που είναι σήμερα.
Και ναι, ήταν το πραγματικά και ο ΩΣΑ το κατέγραφε μετά την Ιαπωνία ως την ελληνική, ας πούμε, το ελληνικό θαύμα.
Ακριβώς.
Αλλά αυτό, λοιπόν, έχουμε γύρω στα 7-8 λεπτά. Θα σας θέσω τα δύο θέματα που θα ήθελα να ακούσουμε πριν κλείσει αυτή η συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει ότι οι κύριοι λοιπόν μηχανισμοί και μοχλοί για την Ελλάδα είναι μάγια, δεν θα γίνουν. Όταν λέμε επενδύσεις, κυρίως εννοούμε αυτά όλα που μπορεί να βοηθήσει να ενισχύσει το Ταμείο Ανάκαμψης η ελληνική πόρη. Ελπίζει η ελληνική κυβέρνηση ότι μαζί με μια προκαταβολή που δόθηκε και τα υπόλοιπα μπορεί να καταφέρει να έχει 7,9 διαβάζω δις ευρώ εισροή πόρων.
Ναι.
Το άλλο είναι ο τουρισμός, ο οποίος ωστόσο και αυτός έχει δείξει τα όρια του. Μπορεί και να είναι και ένας λόγος να ξανασκεφτούμε λίγο αυτό το μοντέλο, γιατί βλέπουμε πόσο ευάλωτο είναι και τα όρια που έχει. Εδώ απλώς να σας προκαλέσω λίγο, επειδή όλοι λένε ότι στην Ελλάδα η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός, όπως ξέρετε, ανέρχεται στο 21% του ΑΕΠ. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι η πρόσοδη από τα ακίνητα, τα οποία φτάνουν το 25%. Ενίκια, αγοραπολισίες κλπ. Άρα είμαστε, η οποία βέβαια είναι μια αυτοτροφοδοτούμενη οικονομία που δεν φέρνει και πολλές εισρωές στο σύστημα.
Ακριβώς.
Αλλά ας έχουμε υπόψη μας το είδος της οικονομίας που έχουμε. Το ένα είναι λοιπόν αυτό. Ποια είναι τα όρια αυτού του ταμείου και πώς μπορεί βέβαια και ποια θα έπρεπε να πρημοδοτήσει. Τα ακούμε αυτά, ψηφιακή μετάβαση, πράσινη οικονομία, ωραία. Τι συγκεκριμένα εννοούμε. Και δεύτερον, αυτή η σύγκριση, γιατί ασχολείστε και σας ενδιαφέρει με τις ΗΠΑ. Η εξωτερική ανάγνωση λέει, μα οι Αμερικάνοι δίνουν τα διπλάσια λεφτά. Αν εγκριθούν βέβαια από το Κογκρέσο οι προτάσεις Biden. Ανεβάζουν τους φόρους για πρώτη φορά και στους πλούσιους και στις εταιρείες. Εμείς τι κάνουμε, αλλάζουμε, υπάρχει αλλαγή παραδείγματος που λέμε. Ή εν τέλει η Ευρώπη εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κινηθεί έτσι κλπ. Λοιπόν, έχετε 6 λεπτά και τα δύο. Είναι βουνά.
Να το πάρουμε από εκεί που τελειώσατε. Πράγματι, αν παρατηρήσει κανένας τι γινόταν στις ΗΠΑ, όχι μόνο επί Τραμπ αλλά και νωρίτερα, αλλά ιδιαίτερα επί Τραμπ που είχαμε και μείωση της φορολογίας, μιλάμε για τον αντίποδα. Μιλάμε για ένα μείγμα πολιτικής που περιέχει ξεκάθαρα και ενσιανά στοιχεία. Τώρα, αν αυτό θα διατηρηθεί ή όχι, δεν το ξέρουμε, αν και είναι πρωτοφανή φαινόμενα τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε αύξηση φορολογίας των επιχειρήσεων και των πλουσίων. Δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία, όπως είπα, χρόνια. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Θα ακολουθήσει η Ευρώπη αυτό το, είναι το νέο μείγμα πολιτικής. Δεν ξέρουμε ακόμα. Πάντως φαίνεται ότι αν προσθέσει κανένας τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης με τα χρήματα που έχουν δώσει οι επιμέρους κυβερνήσεις, διότι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Σωστά, έτσι. Μην το ξεχνάμε ότι υπάρχει και εθνική πολιτική. Ναι.
Έτσι.
Και εθνική πόλη.
Λοιπόν, πιθανότατα να έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος. Πιθανότατα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα το δούμε φυσικά. Και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν έχει βεβαίως τους κινδύνους που είπα νωρίτερα, έτσι, τους κινδύνους της ενός πληθωριστικού κύματος ενδεχομένως στο μέλλον.
Όπως και μιας αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των νομισμάτων. Έχει και ένα όριο πόσο δολάρια μπορεί να τυπώνεις και μετά πολλοί θεωρούν ότι η στροφή στα κρυπτονομίσματα κρύβει και αυτό ένα φόβο πια απέναντι στα κλασικά νομίσματα.
Βεβαίως ξέρετε ότι με τα κρυπτονομίσματα μπορεί να η καταστροφή να είναι ολοκληρωτική.
Βεβαίως, αλλά ορισμένοι τα θεωρούν υποκατάστατο του χρυσού, ας πούμε, ότι είναι ο ψηφιακός χρυσός.
Κάθε τι που στηρίζεται στην πίστη και όχι στην πραγματική αξία, έτσι, στην πίστη του νομίσματος και όχι στην πραγματική του αξία, το ξαναλέω για να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι, είναι εξαιρετικά επισφαλές. Ένας ψήφιρος δηλαδή μπορεί να καταρρεύσει.
Όπου τα βλέπουμε αυτές τις ημέρες, είπε ο Μάσκ το ένα, κοινάστε, είπε το άλλο, αλλά ωστόσο το bitcoin έχει αποφασιστεί, είναι κλειδωμένο ότι θα έχει 21 εκατομμύρια bitcoin. Εδώ τα δολάρια δεν μας έχουν πει μέχρι που πόσα θα τυπώσουν.
Σωστό και αυτό, ναι. Κοιτάξτε, πάντως πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, το λέω και για τους ακροατές μας, έτσι, εξαιρετικά επιφυλακτικοί στην ιστορία αυτή με τα κρυπτονομίσματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
είναι μια άλλη συζήτηση όμως.
Μια άλλη κουβέντα, ναι. Αλλά εκείνο που θέλω να πω πολύ σωστά είναι, όπως καταλαβαίνω, για να κλείσουμε και την συζήτηση, είναι ότι εάν δεν έχουμε ένα τουριστικό ρεύμα στην Ελλάδα αυξημένο, δηλαδή τουλάχιστον 40-50%, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά είναι ότι πρέπει να δούμε, να ξαναδούμε το ζήτημα της συμμετοχής του τουρισμού στο καθάριστο χώριο προϊόν. Είναι γύρω στο 20%, το 19% ήταν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και όχι μόνο αυτό, προσέξτε και να το καταλάβουμε καλά, υπάρχουν νησιά που είναι το 85% του προϊόντος τους.
Σωστά, αυτό είναι μέσο όρος για όλη τη χώρα. Υπάρχουν περιοχές που είναι απολύτως εξαρτημένες.
Απολύτως, ιδίως τα νησιά και οι παραθαλάσσιες, τα περιοχές κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη μεγάλη καταστροφή που μπορεί να υπάρχει, που μπορεί να υπάρξει με οποιαδήποτε κίνηση όπως την είδαμε τώρα με την πανδημία. Άρα λοιπόν πρέπει να στραφούμε ακριβώς, και αυτό νομίζω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και η ελληνική κυβέρνηση το έχει απολύτως συνειδητοποιήσει, ότι πρέπει να στραφούμε και σε άλλες κατευθύνσεις. Στην ενέργεια, παραδείγματος χάρη, στη θαλάσσια οικονομία, στον αγροδιατροφικό τομέα που τον έχουμε καταλήψει σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Τώρα μιλάω και λίγο επειδή ήμουν κάποτε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ναι.
Θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε και τους άλλους τομείς που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν έχει μόνο στον τουρισμό. Προφανώς έχει και στον τουρισμό, αλλά πρέπει το τουρισμό της να το συνδέσει και με άλλα πράγματα. Και κυρίως, όπως είπα και προηγουμένως, με τον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κάνουμε εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων για να ταΐσουμε τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη.
Ναι, όλη η κατανάλωση στα μεγάλα αυτά ξενοδοχεία να είναι ξένα προϊόντα.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, νομίζω πως τα πράγματα, αν τα πράγματα πάνε καλά και σταματήσει αυτή η λέλαπα της πανδημίας και έχουμε ένα άνοιγμα της αγοράς και έχουμε τουρισμό κλπ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, προσωρινά τουλάχιστον, αλλά θα πρέπει μακροχρονίως ή μεσοχρονίως να ξαναδούμε το πρότυπο της ελληνικής οικονομίας προς άλλες, προς πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις από αυτές που είναι σήμερα. Νομίζω πως έχει συνειδητοποιηθεί απολύτως από την κυβέρνηση και πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Άλλωστε, στον τουρισμό δεν είναι μόνο η μεγάλη εξάρτηση από μια μόνο καλλιέργεια, είναι και η φέρουσα ικανότητα των περιοχών πια. Δηλαδή, η υπερτουριστικοποίηση των περιοχών μας στο τέλος θα ρίξει και το προϊόν το ίδιο. Λοιπόν, σε μια άλλη συζήτηση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, θα συζητήσουμε ότι η βαριά οικονομία της Ελλάδας όμως είναι τα ακίνητα, το 25%.
Και παλιότερα ήταν η κατασκευαστική δραστηριότητα, αν θυμάστε. Έτσι.
Ναι. Όλα μαζί αυτά. Να δούμε αυτό το θέμα πώς έχει και τελικά πόσο είναι ανακύκλωση της οικονομίας ή εξωστρέφεια.
Να σας πω κάτι. Αυτό αναπτύσσεται αυτό, για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Έτσι, αναπτύσσεται επειδή δεν είναι διεθνώς εμπορεύσιμα αυτά τα προϊόντα, αυτές οι υπηρεσίες. Ό,τι είναι διεθνώς εμπορεύσιμο, δυστυχώς στην Ελλάδα και παλιότερα, εδώ και 30 χρόνια, δεν μπορεί να αναπτυχθεί, διότι δεν μπορούμε παρά σε μικρό βαθμό να παράγουμε διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτά που είναι διεθνώς εμπορεύσιμα. Αυτά που δεν είναι διεθνώς εμπορεύσιμα, τα καταφέρνουμε.
Μάλιστα. Κύριε Μαραβέγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και
εγώ
θα
σας ευχαριστώ.
Χρειαστούμε ξανά τα φώτα σας.
Ευχαριστώ πολύ εγώ.
Λοιπόν, ήταν ο καθηγητής μακροοικονομικής ανάλυσης και ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας. Συζητάγαμε την κατάσταση της οικονομίας στη μετα-COVID εποχή στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, με βάση και τα στοιχεία, τη έκθεση, ας πούμε, που έβγαλε για το αερινό διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα γίνει με αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, τι θα γίνει με τον τουρισμό. Αύριο, όπως σας προανήγγειλα, θα πάμε στο ίδιο το Ισραήλ να δούμε τι συμβαίνει και θα κάνουμε και κάτι άλλο. Στο δεύτερο μέρος της αυριανής εκπομπής θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, δύο δημοσκοπήσεις που ταυτόχρονα έγιναν στην Τουρκία και στην Ελλάδα για το τι πιστεύει η μία κοινωνία για την άλλη. Τι εικόνα έχουν οι Τούρκοι για τους Έλληνες και οι Έλληνες για τους Τούρκους σε μια σειρά από τομείς, όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καλό Σάββατο να έχετε.